не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Пишні пороки та тихі чесноти 18 століття. Уривок з книги «Римокатолики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Подорожуючи Україною, від Коростишева під Києвом і до самого польського кордону, можна побачити сотні величних римокатолицьких храмів та монастирів, побудованих або перебудованих у 18 столітті. З 1648 року Річ Посполита знаходилася у стані майже постійної війни. Козацька війна, потім Москва, потім шведи, потім турки, потім Північна війна, коли росіяни воювали проти шведів, і Річ Посполита була ареною цієї війни. І ось після більш ніж половини століття постійних війн Річ Посполита, а разом з нею і Правобережна Україна, почали звикати потроху до мирних реалій. Пани повертались до своїх маєтків, храми, перетворені турками на мечеті, знову стали християнськими. Символічною стала доля кафедрального собору у Кам'янці-Подільському. У 1672 році турки захопили місто, прибудували до храму мінарет, зробивши з нього мечеть. У 1699 році камінець повернувся під владу Речі Посполитої, мінарет зберегли, але поставили зверху фігуру Богородиці. Хто був у Кам'янці-Подільському, той, мабуть, звернув на то увагу. І ось однією з перших ознак мирного життя стало масове відродження зруйнованих костелів і монастирів і перебудова вцілілих. Війни завершилися, монахи, священники, викладачі та парафіяни потребували даху над головою, отже, доба великого будівництва почалася. Особливо дбав про відродження святинь львівський римокатолицький єпископ Ян Скарбек. Але і магнати грошей не жаліли. Ще у ранні середньовіччя пишний храм був ознакою престижу свого жертводавця або парафіян. А закладати монастирі стало правилом доброго тону з часів реформації, щоби показати цим протестантам, де є справжня духовність. Причому, якщо раніше храми та монастирі доводилося робити подібними на фортеці, то тепер вже нічого не заважало змагатися у розкоші оздоблення. І пізнє бароко розквітає на наших землях пишним цвітом. Саме у цей період творили Бернард Меретин та Георг Пінзель, Лука Долинський. Варто побачити барокові монастирі та костели, дійсні чи колишні, у Коростишові, Житомирі, Бердичеві, Корці, Вінниці і далі на схід, до самого польського кордону. І одразу стає зрозумілим, наскільки важливою була пишність будівель і для кліриків латинського обряду, і для їхніх вельможних покровителів. Пишні святині і палаци стояли серед калюш і напіврозвалених халуп. Вражаючий контраст. Це значить, що власники цих місцин багато дбали про оздоблення святинь, куди ходили, і майже не дбали про добробут своїх підданих. І так у багатьох містах, містечках, селах, при тому, що до костелів тут ходили лише поляки і ополячена українська шляхта, яка на той час вже зовсім відчувала себе частиною радше Польщі, ніж руського українського народу. Вони тут були у меншості. Цікаво, що на оздоблення греко-католицьких церков, куди ходив якраз народ, сильні світу цього тратилися значно менше. Були, звісно, виключення, але не надто численні. Бідне населення, занепала інфраструктура, багаті магнати і багаті костели. Така картина була традиційною для Речі Посполитої у часи її занепаду. Саме так, за іронією пані Кліо, музи історії, це масштабне будівництво співпало з занепадом держави, причому не раптовим, а тривалим, поступовим. Армія Речі Посполитої вже не була здатна протистояти сусідам. Королі стали маріонетками у руках Росії, Швеції, Франції. Економіка безнадійно відставала, а міста занепадали. Зате силами магнатів зводилися величні палаци і костели, а бали та учти ставали все більш розкішними. І Римо-католицька церква у Речі Посполитій розділила зі своєю країною, зі своїм народом цей занепад, у тому числі і занепад моральний. Як то бувало і раніше, ганебні чи курйозні випадки, пов'язані з церквою та її слугами, швидко ставали відомими. У 1710 році львівським єпископом був номінований Миколай Поплавський, канонік з Познані. До інтронізації він не дожив, але постаттю він став доволі знаковою для свого часу. Він прославився тим, що в якості інквізитора вів справу Казимира Личинського, білоруського шляхтича, єзуїта, який після кількарічних студій вийшов з чернечого чину, зайнявся політикою, а потім написав трактат про неіснування Бога, в якому, ну, як вже видно з назви, заперечував взагалі існування Бога і нападав на офіційну церкву. У цій книзі є такі слова: «Релігія створена людьми невіруючими, щоб їм віддавали почесті. Віра в Бога запроваджена безбожниками. Страх Божий вселений тими, хто не мають страху, для того, щоб їх боялися. Віра, яку вважають священною, це людська вигадка». До речі, цей Казимир Личинський певний час жив і працював у Львові. І ось стараннями Миколая Поплавського, який пізніше був призначений львівським єпископом, у 1689 році Личинського було засуджено і спалено разом з його трактатом, від якого залишилося лише кілька цитат. Страта єретика – це була небачена справа у багатоконфесійній Речі Посполитій. Отже, ця справа викликала протести від численних послів та урядовців. Навіть папа Римський написав лист з протестом проти рішення інквізитора і вступився за єретика-атеїста. Все ж таки, після завершення 30-літньої війни вбивати за віру у Європі було вже давно ознакою поганого тону. А ось єпископ-помічник Самуїл Хловінський, він служив у Львові з 1733 по 1776 рік, він прославився тим, що вирішив заснувати у Львові колегіум для шляхетної молоді. Головна проблема цього задуму полягала у тому, що у Львові вже діяв один колегіум – єзуїтський, який встиг потихеньку навіть перетворитися на університет. Товариство Ісуса встигло закріпити за собою репутацію кращих з кращих у справі освіти, проповіді, душпастерства та інших сферах церковного життя. Отже, вони отримали фактично монополію на освіту, і це подобалося не усім. Особливо мріяли повалити єзуїтську владу єпископи, які до чину не належали, і сам Головінський, і його начальник, архієпископ Миколай Вижицький. Майбутню школу вони збиралися віддати монахам-піарам. Почувши про плани єпископів, львівські єзуїти почали протестувати, не бажаючи втрачати монополію на освіту. Вижицький швиденько змінив свою думку, і Головінський лишився зі своїм проєктом сам на сам, без підтримки начальника. У 1748 році він пише звернення до папи Римського, ним був тоді Бенедикт XIV, і короля Августа III, з проханням надати дозвіл на заснування у Львові конвікту, тобто школи з гуртожитком в одному комплексі. Король затвердив фундацію, і знову єзуїти почали протестувати. Зійшлися, як то кажуть, пасірі діні. Конвікт відкрили, але без школи, лише келії для проживання. Монопольне право на викладання залишилося за товариством Ісуса. Через рік король знову втрутився, та й папа Римський теж. Йому не надто подобалося, що єзуїти перетворилися на своєрідну державу в державі. І ось у 1750 році він дає право монахам-піарам на викладання у львівських школах. Тоді єпископ Головінський одразу купує села під Львовом Винники та Підберізці, щоб прибутки з них йшли на утримання майбутньої школи. Водночас єпископ пішов на цікавий крок. Він почав будувати колегіум не у Львові, а у Винниках, мабуть, щоб уникнути бійок між студентами різних закладів. Студенти вони такі. Колегіум відкрився у 1758 році. За часом його взяла під своє покровительство австрійська імператриця Марія Терезія. Проте після смерті Самуїла Головінського школа почала занепадати. Якраз він був головним ідеологом, ініціатором, фанатиком тієї справи. Не стало його, не стало і школи. За часом монастир закрили, а у приміщенні, до речі, його перебудували з колишнього замку, влаштували тютюнову фабрику. Туди зараз водять туристів. Між іншим, збереглися звістки, що піари, які володіли Винниками та Підберізцями як справжнісінькі феодали, були панами не надто добрими, і своїх селян вони змушували працювати від 4 до 6 днів панщини на тиждень. Хоча, скоріш за все, це дійсно тільки байки. Це вам не Катерина ІІ. А загалом змагання чернечих орденів за вплив, за владу було звичайною річчю. У той самий 1748 рік запам'ятався львів'янам завдяки дивній сварці між монахами Кармеліцького і Капуцинського монастирів. Ці дві обителі, красиві, баркові, стоять у Львові на вулиці Підвальній, неподалік один від одного. Мешканцям навколишніх вулиць було однаково близько і до першого, і до другого храму. І через це потенційні парафіяни стало тим деревом на межі, через яке сварилися сусіди в романі «Вогнем і мечем» та у повісті «Кайдашева сім'я». Отже, кармеліти почали перекопувати дорогу до монастиря капуцинів, а потім навіть влаштовували з ними бійки з використанням дрючків та іншого болючого, хоча і не летального обладнання. На щастя, сварка ця довго не тривала, закінчилася швидко, так само, як і почалася, але в історію вона таки увійшла під назвою «Монахомахія». Ну, а єпископ Самуїл Гловінський, крім заснування того нещасливого конвікту, увійшов в історію як учасник ще однієї не зовсім приємної історії, коли Римо-католицька церква була вплутана у єврейські релігійні чвари. Ще у минулому столітті, коли на хвилі звісток про жахливу Хмельниччину євреї очікували на кінець світу або на прихід Месії, у Османській імперії з'явився юдей-каббаліст Саббатай Цві, який якраз у 1648 році оголосив себе Месією. Він почав подорожувати по містах Османської імперії, там, де були єврейські спільноти, всюди його приймали та вихваляли, аж поки султан не поставив Саббатая перед вибором – смерть або прийняття ісламу. Месія прийняв іслам, і на цьому його месіянська кар'єра завершилася. Лише окремі прихильники Саббатая або не вірили у його відступництво, або тлумачили його як символічну жертву або вимушений крок заради спасіння світового єврейства. І ось про їхнє вчення почув такий Яків бен Єгуда Лейб, виходець з українського Поділля. У свій час його батьки перебралися до Валахії, зараз Румунія. Валахія тоді була під турецьким пануванням. Буваючи по торгових справах у Туреччині, Яків приєднався до послідовників Саббатая і згодом проголосив себе його реінкарнацією, новим втіленням. До такого цікавого вчення він додав ще й публічні порушення Тори. Він це трактував, що прийшли останні часи, все стало з ніг на голову, і порушити Тору значить виконати її. Тим більше, що він, Месія, має на це право. Місцеві євреї почали обурюватися проти нього, він рятувався від переслідувань, тікає у рідне Поділля, де створює власну секту. Його послідовники почали з'являтися по цілій Західній Україні – у Луцьку, у Львові, у Дубну, у Бродах, у Староконстянтинові. І, звісно, традиційні ортодоксальні євреї ставилися до нового месії ворожо. Його звинувачували навіть у влаштуванні масових оргій, якраз виводили це з його вчення про виконання Тори навпаки. І ось на ярмарку у містечку Лянськорунь його з послідовниками 27 січня 1757 року було заарештовано. Тяжко сказати, наскільки правдивими були ці звинувачення, адже влаштування оргій у цьому традиційно звинувачували і християн у Римській імперії, і потім старообрядців, і протестантів, і усіх, кого завгодно. Але так чи інакше, Яків бен Єгуда вирішив попросити прихисток в римо-католицького єпископа Миколая Дембовського у Кам'янці-Подільському. Він прийшов до єпископа і так представив йому своє вчення, що Дембовський вирішив, що Яків з послідовниками сповідують християнство, і саме за це ортодоксальні євреї їх переслідують. Цей месія Яків багато розповідав єпископу, що у Талмуді зневажається Христос, пишуться про нього всілякі огидні речі, зневажаються християни. Він розповідав єпископу, що євреї вживають християнську кров у своїх ритуалах. Подібні криваві наклепи були доволі поширеними ще у середні віки, ну а, наприклад, у Російській імперії дожили аж до початку ХХ століття. І ось єпископ словами Якова зацікавився. Щоби остаточно перевернути єпископа на свій бік, Яків бен Єгуда у тому ж 1757 році хреститься у Львові у Латинській катедрі. хрестив його отой архієпископ Самуель Гловінський. Тепер месію звали Яків Франк, і він мав офіційну підтримку церкви. Владика Миколай Дембовський вирішує організувати великий диспут між прихильниками Якова Франка та традиційними ортодоксальними євреями. Єпископ так собі розумів, що підтримуючи Франка, він дозволить євреям, які хочуть охреститися, звільнитися від контролю своїх раввинів. Бо тодішні єврейські спільноти кахали, вони контролювали кожен рух, кожен чин своїх громадян. Отже, єпископ мріяв, що тепер євреї зможуть приймати хрещення, ну а як і Франк, у свою чергу, мріяв, що єпископ буде його підтримувати і буде йому щастя. Чи здогадувався Кам'янець-Подільський єпископ, що Франк його вводить за ніс? Чи розумів він взагалі, у яку малозрозумілу справу втручається? Дізнатися про це зараз вже неможливо. Але і Дембовський, і Самуель Гловінський, тепер вже митрополит Львівський, цю ідею підтримував. З 20 червня по 10 вересня у 1757 році відбувся диспут. 10 днів дискусії, а між ними великі перерви. Арбітром та суддею у цьому диспуті виступив сам єпископ. І 17 жовтня його суд присудив перемогу прихильникам Франка. Очікувано. Після цього пролунав вирок. Рабини мають скасувати усі свої заборони проти франкістів, виплатити їм велику грошову компенсацію. Єпископ пішов далі. За його наказом юдеї мали заплатити додатковий податок на потреби церкви у Кам'янці-Подільському. А ще суд постановив спалити Талмуд як шкідливу книгу. Це вже було перевищенням повноважень. У багатоконфесійній Речі Посполитій траплялися різні інциденти. Проте спалення Талмудів та примус юдеям платити податки на церкву – це було щось нове. Керівники єврейських громад подали апеляцію до Королівського суду і до Папської курії. Дембовського це все не зупинило. Ще до винесення остаточних рішень його судові виконавці почали вилучати та спалювати талмуди. Аж ось 17 листопада 1757 року в розпал своєї інквізиторської кампанії владика Дембовський несподівано помирає. І подільські євреї, і подільські католики, незвиклі до такої релігійної нетерпимості, вбачали у цьому кару Божу. І одразу припинили спалювати талмуди. Зате раввини поновили гоніння проти франкістів. Є звістки, що одного з послідовників Франка юдеї роздерли на шматки просто на площі. Послідовники нового месі повтікали на турецьку територію, а сам, як і Франк, попросив про прихисток в польського короля Августа III, прийняв католицтво разом з усіма своїми послідовниками. До речі, сам він хрестився кілька разів. Кожного разу беручи у хресні батьки спочатку самого короля, а потім різних впливових шляхтичів. Потім він того хрещення зрікався, потім писав до православного духовенства, обіцяючи їм перейти на православ'я, потім взагалі перейшов у австрійське підданство. І вкотре перейшов на католицтво разом з усіма послідовниками. Важко сказати, чи вийшли справжні християни з навернених послідовників цього месії, зате очевидним є те, що церква, вплутавшись у його авантюри, проявила себе не з кращого боку і дала євреям ще один привід говорити про переслідування з боку християн. При тому, що і самі юдеї ніколи терпимістю не відрізнялися. Причому мотиви в єпископів і Дембовського, і Гловінського були щирі та безкорисливі. І Дембовський, і Гловінський вважали, що вони євреїв не переслідують, вони підтримують християн проти нетерпимої ортодоксальної верхівки. В будь-якому разі ця історія була скоріше виключенням, ніж правилом для міжконфесійних відносин того часу. Справедливим також буде пам'ятати про те, що Римо-католицька церква у обличчі папи Іоанна Павла II принесла покаяння за усі прояви нетерпимості католиків по відношенню до євреїв. Утискали євреїв і протестанти, і православні, і католики, але лише католики визнали свою провину і перед Богом, і перед людьми. А згалом українське 18 століття дало нам чимало цікавих та впливових римокатоликів, і про них ми поговоримо у наступних передачах. Це був шматок з книги «Римокатолики в українській історії», написаної для Радіо Марії, яка зараз готується до друку.